danışmaq əsassızdır.
Yəni prezident tərəfindən onda sui-istifadə olunur ki, seçkidə və ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırıqlar verir ki, siz seçkinin işinə müdaxilə edin, siz seçki kampaniyasını aparın, siz insanları mənə səs verməyə təbliğ edin. Bu işlərdə ki, görülmür, görürsünüz ki, icra hakimiyyəti heç bir orqanlar bu işə qarışmır. Yoxsa prezident tutaq ki, seçki kampaniyasından qabaq verdi o fərmanı, yaxud sonra verdi. Olsun da prezidenti sevən, prezidenti dəstəkləyən insan o fikrə 3 gün içində, 5 gün içində gəlmir ki.
Hüquqşünas Fuad Ağayev isə deyir ki, prezidentin səlahiyyətlərini davam etdirməsi seçki məcəlləsi ilə tənzimlənsə də bu, konstitusiya ilə ziddiyyət təşkil edir. Baxmayaraq ki, ölkənin əsas qanununda da seçki prosesində prezidentin səlahiyyətlərinin dayandırılmasının vacibliyi qeyd edilməyib.
Bilirsiniz, konstitusiyada ümumi müddəa varsa ki, seçki prosesinin iştirakçıları üçün, istər belə deyək, seçicilər üçün, istər müzədlər üçün bərabər hüquqlu şərait yaradılmalıdır. Yəni, seçki hüququnun bərabərliyi təmin edilməlidir. Bu müddəa özü özlüyündə namizədlər üçün bərabər start vəziyyətinin yaradılması zərurətini ortalığa qoyur.
Fuad Ağayev deyir ki, əgər hər hansı bir qanun ölkə konstitusiyası ilə ziddiyyət yaradırsa, o əsas kimi götürülə bilməz. Belə də onun fikrincə, seçki məcəlləsi keyfiyyətsiz qanun kimi dəyərləndirilməlidir. Fuad Ağayev deyir ki, hüquqi dövlətlərdə belə mübahisəli halları Konstitusiya Məhkəməsi aradan qaldırır. Ancaq o hesab edir ki, Azərbaycanda bu məhkəmədə müstəqil olmadığından oradan bu tip məsələlərlə bağlı obyektiv şərh gözləmək əbəsdir.
Seçki qatarındasınız. Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Studiyamızdakı qonaqlarla söhbət edir. Babək Bəkirin toxunduğu məsələdən başlayacaq. Bu haqda danışacaq birazdan.
Diqqət, diqqət. Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq radiosunda.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 900 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Seçki 2008.
Əlində sazı vardı, amma bizim aşıqlara oxşamırdı. Saçları lap uzundu, biraz dədə qorqudandırırdı.
Yolumu gözlədin, hər səhər akşam.
Oxuduqları fərqli idi.
Selam daracı, əleyküm selam.
Əcəl adı Arazdı, soyadı Elsəs.
Olmamışam, selam daracı, əleyküm selam. Oğan kim illətdir?
Əlində sazın qurbanı və ya məşədiyi badın paltarını dəyişmək istəyən adam radiodaslanı. Sentyabrın 21-də, saat 20.05-də və həftə içi Azadlıq Radiosunun İzmədəniyyət proqramında.
Bu dərd getirdi, selam daracı, selam daracı.
Bakıda 101.7 FM-də seçki qatarına qulaq asırsınız. Qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızın qonağı isə politoloq İlqar Məmmədovdur. İlqar bəy, axşamınız xeyir.
Sağ ol.
Və bir reportaja qulaq asdıq biraz öncə. Babək Bəkirin reportajı idi. Bu saytımızda da yerləşdirilib Azadlıq Radiosu.az saytında. Məsələ nədədir? Seçki məcəlləsinə görə prezident öz üstünlüklərindən istifadə etməməlidir seçki müddətində. Əgər kampaniyaya qoşulursa, prezident seçilmək istəyirsə, konstitusiyada da bu açıq yazılıb ki, bütün namizədlərə bərabər şərait yaradılmalıdır. Amma texnologlar deyirlər ki, yox, Azərbaycanda vəziyyət bir qədər fərqlidir. Prezident öz üstünlüklərindən istifadə edir, maaşları, təqaüdləri artırır, fəxri adlar verir və s. və ilaxır. Mən istəyərdim ki, sizin fikrinizi öyrənək. Bu necə tənzimləməlidir? Vəbşə, ümumiyyətlə, başqa ölkələrdən nümunələr necədir? İstəyərdim sizin fikrinizi öyrənək.
Bütün, birincisi onu deyim ki, Çox kiçik miqyasda bu kimi hallar, yəni vəzifəsindən istifadə, kampaniya zamanı vəzifəsindən istifadə halları bütün ölkələrdə mövcuddur. Yəni istənilən ölkədə, ən demokratik ölkədə belə və prezident əgər vəzifədədirsə, digər namizədlərə qarşı üstün vəziyyətdədir. Və ya heç prezident seçkiləri olmasın, meriya seçkiləri olsun, Avropa şəhərlərində olur ki, məsələn, böyük tramvay xətti çəkirlər və ya tramvay xəttini genişləndirirlər, uzadırlar və necəsə möcüzə nəticəsində o tramvay xəttinin üzrə tikilməsinin bu tikilmənin sonu düz gəlir prezident mer seçkilərinin kampaniya dövrünə düşür. Belə hallar olur, çoxdur. Amma Azərbaycanda əlbəttə ki, bu miqyası başqa Avropa ölkələri ilə heç cür müqayisə oluna bilməz. Azərbaycanda əvvəllər də bu belə idi, indi də belə idi. Xüsusilə dövlətin sərəncamında olan pulları çoxaldıqca bu müxtəlif sosial qruplara vəzifə maaşlarının, dövlət qulluğunda olanların vəzifə maaşlarının artırılması, sovetlərdən qalmış bu köhnə qayda ilə mədəniyyət xadimlərinə adların verilməsi, bunlar hamısı seçki kampaniyasının bir hissəsidir. Və mənə elə gəlir, əslində namizədlər, əgər onlar uğur qazanmaq istəyirlərsə, onlar prinsipcə buna o qədər də fikir verməməlidirlər. Yəni, ayrıca bu haqda danışmaq olar. Amma Azərbaycanda görürsünüz ki, namizədlər özlərinin nə edə biləcəyi, özlərinin ideologiyası, özlərinin fikirləri, baxışları, islahat təklifləri, özlərinin siyasəti haqqında danışmaq əvəzinə başlayırlar mənfi kampaniya sürməyə.
Yəni,
Bu, yəni demək istəyirəm, bəli, bu tənqidə layiq bir mövzudur. Prezident belə işləri görməməlidir, əlbəttə, və seçki dövründə xüsusilə heç kimin maaşını artmırmamalıdır. Yəni, bu mənəvi seçim məsələsidir də, ixtiyarı var. Eləməməlidir, amma bu indi bu mənəvi seçimi odur ki, mən bunu eləyirəm. Amma bu haqda ayrıca qısaca, məsələn, hansısa kampaniya dövründə namizədlər deyə bilərlər, amma bunu da bayraq eləyib seçki kampaniyasının əsas bayraqlarından birinə çevirmək olmaz.
Bəs o biri namizədlərin üstünlükləri nə olmalıdır? Necə eləməlidirlər? Hədəf qruplarını necə müəyyənləşdirməlidirlər?
Azərbaycandakı indiki seçkilərdə demək olar, bilirsiniz, bu namizədlərin heç biri hər hansı bir böyük ideoloji cərəyanı təmsil eləmir. Heç biri, yəni müasir həm də. Yəni, kimdən insanlardan soruşsanız ki, filan namizəd hansı ideya ilə eyniləşdirilir, hansı ideya bunun deyək ki, missiyasıdır, çoxları bəlkə də hamısı çətinliyi çəkəcək. Bir namizəd var idi, onu da qeydə almadılar.
Mayıs
Güləliyev o yaşıllar ideyasını ekoloji kampaniya kimi irəli sürmüşdü. Onu da qeydə almadılar və ondan sonra ümumiyyətlə heç kəs yoxdur ki, hansısa ideoloji xətti və deyək ki, belə böyük bir ideoloji xətti, ideoloji cərəyanı özündə əks elətdirsin, öz şəxsində əks elətdirsin. Ona görə demək ki, hər hansı bir namizəd hansısa sosial ictimai təbəqəyə ünvanlayıb öz işini və ya öz imicini, öz kampaniyasını, bu səhvdir. Bütün namizədlər məlumdur ki, bu seçkiyə nəyə görə qatılırlar.
İlqar və bir şey dəqiqləşdirmək istəyirdim. Hakim partiya həmişə Heydər Əliyevi özünə öndər, nümunə seçir və bunu onun ideoloji yolunu davam etdirəcəyini deyir. Yəni, o, heç olmasa hakim partiyanın deyəmin ki, ideoloji kursu var.
Hakim partiya indi nə elan eləyir eləsin, o aydındır ki, o təxminən SSRİ məkanında mövcud olan bu cərəyana, bu ifrat dövlətçilik cərəyanına uyğun hərəkətlər eləyir. Yəni, bu cərəyan müxtəlif Rusiya, indiki müasir Rusiya müəlliflərinin əsərlərində əks olunmuş bir şeydir. Yəni, dövlət hər şeydən üstündür. Bu tamamilə səhv yanaşmadır. Dövlət heç nədən də üstün deyil. İnsan üstün olmalıdır. və Heydər Əliyevin də xətti ondan ibarətdir ki, ibarət idi ki, dövlətçilik, dövlətçilik, dövlətçilik, yəni dövlətlə dövlətçilik eləmə, bu vaxt o vaxtların bilirsiz əsas lozungu idi. Bu xəttdə, bu etatist xəttinə demək olar ki, bunlar indi də davam eləyirlər. Və bu xətt ən yaxşısı 20-ci əsrin birinci yarısına aiddir və tamamilə müasir ona demək olmaz. O heç müasir deyil, köhnədən qalma bir ideoloji xətti. Sadəcə olaraq neft pulları hələlik imkan verir İlham Əliyevə ki, bu xətti davam edir.
Dinləyicimiz var, Rasim bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Rasim bəy.
Salam əleyküm.
Buyurun,
mənim Erkin Qədirliyə bir sualım var.
Buyurun.
Sualım da ondan ibarətdir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasında yapın nümayəndəsi Əli Əhmədov İqbal Ağazadəyə qarşı onun seçki kampaniyasının əvvəl DVD-ləri yaymasına əlaqədar məsələ qaldırıb. Bu, yəni hansı sanksiyalarla nəticələnə bilər? Ola bilər ki, seçki marafonundan İqbal Ağazadəni çıxartsınlar. Çox sağ olun.
Yəni, namizətliyə ləğv oluna bilərmə? Bunu soruşurdu, dinləyəcək.
Seçki, biz dəfələrlə, İlqar da, mən də bu vaxtda danışmışıq. Əslində, seçki kampaniyasının bu qanunla müəyyən edilmiş müddətlər, əslinə qalsa, mahiyyət, o müddətlərin mahiyyəti dövlət büdcəsindən maliyyələşən kampaniyanın, yəni dövlət, yəni bu işin fəlsəfəsi bu olmalı. Mən başa düşürəm ki, istənilən halda qanunu istədiyin kimi yoza bilərsən, xüsusilə ictimai müzakirələr olmayan vaxt. Ancaq bu hansısa bir təbliğatı və yaxud məlumatın yayımında bir neçə amilə demək diqqət etməli. Məlumatın məzmunu, yayım çevrəsi və yayım vasitəsi. DVD-lərin paylanması, özdə sualdan belə başa düşdüm ki, yalnız bircə gün əvvəl. DVD-lərin paylanması, bütün digər təbliğat kampaniyaların deyək ki, ünsürləri kimi qətiyyən belə deyək də, qanun pozuntusu anlamına gələ bilməz. Və buna görə nə var, nə var ki, kimsə bir gün əvvəl DVD-lər paylamağa başlayıb deyə ona hansısa bir tənbih və yaxud cəza tədbirin tədbiqi ümumiyyətlə, seçki fəlsəfəsinə ziddir. Mən başa düşürəm ki, bizdə çox məntiqsizliklər və ziddiyyətlər var və istəsələr eləyərlər əlbəttə ki. Ancaq əgər mahiyyətə varsa, DVD-lərin bir gün əvvəl paylanmağa başlanmasının heç bir qanuna ziddiyyəti yoxdur burada əlbəttə ki.
Buyurun,
əlavə eləyim Erkin'dən sözlərinə ki, bax, bayaq danışdığımız o dövlətçilik prinsipi yenə də insanları səhv düşünməyə vadar eləyir. Ki, dövlət hər şeyi tənzimləməlidir, qiyamış ki. Tənzimləməməlidir. Seçki kampaniyası 28 gündürsə, yox, yox, o başqa məsələdir. Bilirsiniz, bu fundamental yanaşmadır. 28 gün seçki kampaniyası üçün verilirsə, bu demək deyil ki, qalan 5 il ərzində sən seçki kampaniyası aparmamalısın. Sadəcə olaraq bu 28 gün ərzində müəyyən bəzi məhdudiyyətlər var ki, o da dövlət fondlarından istifadə olunanda o məhdudiyyətlər qoyulur. O demək deyil ki, 29 gün qabaq əvvəl sən seçki kampaniyası apara bilməzsən.
Öz vəsaitidir, öz istədiyi kimi ondan sərəncam.
Azərbaycanda bu kontinental hüquq deməli ideyası tam səhv istifadə olunur. Fikirləşilir ki, dövlət bütün addımları tənzimləməlidir. Səhvdir bu yanaşma. Dövlət heç bir şey müdaxilə eləyə bilməz. O qədər ki, yəni əgər bu iş fundamental azadlığı, insanın fundamental azadlığını təmin edirsə, hər addımı da dövlət yazacaqsa, bu olur sosializm, kommunizm.
Ya orada mən ola bilsin, haçan ki, DVD-yə əlaqəsi olur. Mən bir dəfə bu sıra gün gərək ki, yoxsa dönən, yadımdan gəlim. İctimai TV-də baxdım, namizədlərin ilk debatları idi. İctimai TV-yə heç bir iradım yoxdur. Mən başa düşürəm ki, onlar da bu şərtlər altında çalışırlar. Amma mənə çox gülməli gəldi o sekundamir. Yəni, o tablo qoyulmuşdu, sekundamir, ki, kim neçə saniyə danışır. Və namizədliyin bərabərliyi üçün. Yəni, niyyət aydındır, namizədlərə bərabər efir vaxtı verilməz. Amma o bərabərlik sekundamerlə müəyyənləşmir. Bərabərliyi müəyyən edən təməl siyasi şərtlər və fürsətlər olmalıdır ki, onlar yoxdur.
Amma hər halda qaydalar MTK tərəfindən hazırlanmış.
Yox, təbii, ona görə mən öncə dedim ki, mənim MTV-yə heç bir razı yoxdur.
Marıç da gəlib, gəlin onu çatdırmısınız. İlqar bəy, ayın 15-i universitetdə maraqlı hadisə baş verdi. Müəllim tələbələri salamladıqdan sonra bildirdi ki, bir aydan sonra burada daha bir bayram olacaq. Biz buran İlham Əliyevin yenidən prezident seçilməsi münasibəti ilə bayram edəcəyik. Sizcə bu qanunsuz təbliğatdımı, bəs İqbal Ağazayda üçün qaldırılan ittiham necə qanunsuzdumu? Əfqan adlı dinləyicimiz göndərib bu sualı. Amma mənə gəl siz artıq bu suala toxundunuz.
Prinsipcə cavab verdik. Hı-hı. Cavab verdik. Qanunsuzdur, amma mən əvvəlki cavabıma qayıtmaq istəyirəm, sözlərimə qayıtmaq istəyirəm. Bu xırda qanunsuzluqlar məsələsini kənara qoymaq lazımdır. Böyük siyasi məsələlərlə məşğul olmaq lazımdır. Namizədlər öz platformalarını nümayiş elətdirməli. Yəni, xırda qüsurlara gəlincə onlardan çox olacaq. İndi Erkin bəy dedi ki, ictimai televiziyaya iradə yoxdur. Mənim iradım var, sırf formal iradım. Necə olur ki, 7 namizəd hərəsi 40 min imza toplayır 2 həftə ərzində və ictimai televiziyaya...
Mənim o veriliş çərçivəsində iradım yox. Sekundamirə icra.
Yəni, amma tutaq ki, indi siz bu neçə il ərzində ictimai televiziya fəaliyyət göstərir, siz həmin o adamların siyasətçi kimi ortalığa çıxdığını görmüşsünüzmü? Yox. Yəni ki, əgər bu insanlar 300 min imza toplaya bilirlərsə rahatca, indi mən demirəm ki, onlar toplayıblar, əslində toplamayıblar. Mən bunu sübut deyə bilərəm. Mən onu sübut deyə bilərəm. Amma və necə ki, bu verilişdə də demişdim. Amma bu insanlar deməli böyük toplumu təmsil edirlərsə həqiqətən nə üçün onlara yer verilməmişdir? Sadəcə olaraq sistem, siyasi sistem, ictimai TV daxil olmaqla, dövlət təbliğatı daxil olmaqla özü-özünü hər bir addımı ilə ifşa edir.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Siz sentyabrın 20-sində efirə gedən Seçki Qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyirsiniz.
Bu dinləyicilərin sorğuları idi, biz onları cavablandırdıq və biz bir qədər əvvəl hədəf qruplarından danışırdıq ki, prezidentliyə namizədlərin hədəf qrupları kim olmalıdır. Saadət Aşif qızı bəzi namizədlərlə söhbət eləmişdi, əslində bütün prezidentliyə namizədlərə zəng vurmuşdu, bəziləri cavablandırmışdı onun sorğularını, bəziləri yox. Fazil Qəzənfəroğlu deyir ki, mənim hədəfim vergi ödəyicilərdir. Qudrət Həsənquliyev bu suala cavab verməyib, amma demək ki, başqa bir namizəd İqbal Azadə deyir ki, mən təqaüdçülərin maaşını, təqaüdlərini artıracağım, eləcə də tələbələri hədəf götürür. Qulam Hüseyin Əlbəli deyir ki, ölkə əhalisinin problemləri oxşardır, ona görə konkret zümrəyə bölmür. Demək, hakim partiyadan Musa Qasımlı demişdi ki, elə prezident ötən 5 ildə nə eləmişdirsə, bu dəfə də onu eləyəcək, fermerlərin də, nə bilim, aqrosənayədə çalışanların da, şəhərdəkilərin də problemlərini nəzərə alacaq. Bax, mən istərdim ki, Erkin bəy, siz bu suala cavab verəsiniz ki, bu cür yanaşma düzdürmü? Yəni, bax, belə qrupları müəyyənləşdirmək lazımdırmı? Yoxsa İqbal Azadənin dediyi kimi bütün narazı elektoratla işləmək lazımdır? Necə hesab edirsiniz?
Prezident seçkilərinin, parlament seçkilərinin bulan, belə deyək, məntiqi bir qədər fərqlidir. Hı-hı. Və prezident tək başına dövlət orqanıdır və o bütün milləti təmsil etdiyi üçün o, əslində onun ünvanı bütün millət olmalıdır, bütün onun təbliğatı. O başqa məsələ ki, oturuşmuş demokratiyası olan ölkələrdə siyasi qüvvələrin ənənəvi elektoratı olur. Hı-hı. Amma bu demək deyil ki, onların təbliğatı ilə ancaq ənənəvi elektoratla məhdudlaşır. Ənənəvi elektorat ilə ona görə ənənəvi elektoratdır ki, o çox vaxt heç təbliğatı da gözləmədən həmin partiyaya səs verir. Çünki ya həmin partiyanın üzvüdür, yaxud deyək ki, o partiya onun mənafələrini təmsil edir və yaxud ifadə edir. Amma partiya seçkilərində, yəni seçkilərdə bir partiya olaraq iştirak edirsə, bu da parlament seçkilərinin zamanı baş verir, onda təxminən bu elektoratın sosial tərkibi ilə əlaqədar yanaşmanın siyasi məntiqi üzə çıxır. Və həqiqətən sən deyə bilərsən ki, bizim parlament seçkilərimiz, parlament seçkilərində partiya olaraq hədəfimiz elektoratın filan zümrəsidir. Məsələn, orta təbəqə və yaxud fermerlər və yaxud nə bilim kimlər. və tənə deyək ki, kənd əhalisi daha çox mühafizəkar olur, şəhər əhalisi tutan ki, daha çox sosial dəyişikliklər istəyir və partiyalar təxminən siyasi deyək ki, səhnədə təxminən öz elektoratı ilə oturuşurlar. Amma bu proporsional seçkisi olan parlament seçkilərində daha çox xastır. Prezident seçkilərində namizədin özünü hansısa bir konkret ünvana təbliğatın deyək ki, ünvanlandırılması bir qədər anlaşılmazdır.
Amma buna əlavə olaraq mən deyim ki, məsələn, Amerikada seçkilərdə və müxtəlif namizədlər, məsələn, indi iki namizəd var, McCain və
Obama.
Obama. Ta ki, bəzi işlər var ki, Obama onu eləyə bilər və ya McCain eləyə bilər, Obama onu eləyə bilməz. Məsələn, Obama maykalar buraxıb, üstündə yazılıb ki, Latinas for Obama. Yəni, İspan dilində danışanlar Obama'ya səs verir. Amma məlumdur ki, onlar ona səs verir. Amma Obama, McCain eyni cür mayka buraxa bilməz, çünki hamı güləcək ki, sən nədən danışırsın.
Həm də yeri gəlmişkən, onun partiyanın daxilində o konsensus əldə olur. Məsələn, Hillary Clinton'la Barack Obama'nın arasında gələn o uzun müddətli deyək ki, siyasi çəkişmənin nəticəsində məhz Barack Obama'nın qalması heç də o demək deyil ki, Hillary Clinton öz iddialarından çəkindi. Sadəcə o partiya olaraq demokratlar anladılar ki, Hillary Clinton getsə, onda onlar qaraların səsini itirəcəklər, onda onlar kasıbların bir xeyli səsini itirəcəklər, çünki Clinton ailəsi daha çox belə deyək də varlı özünə güvənən zəngin, ağ dərili bir elektoratı təmsil edilən təsəvvürü oynayır. Demokratlar alayanda ki, yox, Barack əvəzinə Hillary getsə, onda qaraların səsini itirəcəklər, latinosların səsini itirəcəklər, nə bilim, işsizlərin səsini itirəcəklər və partiya daxilində bir anlaşma baş verdi, konsensus. Dedilər ki, bəli, biz bəsdir, respublikaçılar hakimiyyətdə oldu, hakimiyyətə gəlmək vaxtı çatır, mütləq gəlməliyik və gəlmək üçün də hamımız baraka səs verməliyik.
Bu hüquqşünas Erkin Qədirlinin dedikləri deyil, İlqar Məmmədovun politoloqun əlavəsi var.
Amma Azərbaycan şəraitini götürür, indi Obama McCain uzaqdadırlar, Azərbaycan şəraitinə baxsaq, əslində, bizdə də bəzi ideoloji xətlər var. Problem ondadır ki, Azərbaycanın böyük bir ictimai fikir cərəyanı ümumiyyətlə bu seçkilərdə təmsil olmayıb. Baxın, İlham Əliyevin siyasətinə. İndi biz verdik ki, McCain desə ki, məni İspanlar müdafiə eləyir, hamı ona güləcək. Amma fikir verin, İlham Əliyev öz 5 illik prezidenti dövründə o 18 oktyabr 2004-cü ili Moskvada keçirdi, dedi, mən Moskvalıyam. Bu da dövlət müstəqilliyi günü idi. 15-i sentyabr 2008-ci ili yenə də Moskvada keçirdi. 15-i sentyabr Türk ordusunun Azərbaycanı Bakını azad elədiyi Bakını və Azərbaycanı o cümləni azad elədiyi gündür. Yenə də o günü Moskvada. Yəni tarix 5 il ərzində 2 milli deməli milli mənafə, milli kimlik baxımından tarixi günü bu adam xaricdə keçirtdi. Özü də Rusiyada keçirtdi. Bu da çox nümunəvi haldır və o Rusiyada dedi, mən Moskvalıyam, Moskvalı kimi hiss edirəm. Bu bir cərəyandır. Tutaq ki, Rusiyaya bağlı, hansısa bu SSR-yə bağlı, köhnə fikirə, köhnə təfəkkürə bağlı qüvvələrdir. Yeni milliyyətçi milli qüvvələr faktiki olaraq bu seçkilərdən kənar durublar. Bu namizədlər ki, seçkilərdə iştirak edirlər, onların heç biri bu təbəqənin, bu cərəyanın mənəvi lideri, avtoriteti deyil. Və bu baxımdan Azərbaycan seçkiləri mənə elə gəlir ki, natamamdır, axsaqdır.
Gəlin, bir sorğu var, onu dinləyək. Ülviyyə Sabir qızı keçirib, sonra söhbətimizə davam edərik.
Prezidentliyə namizədlərdən hansının təşviqat materialları ilə rastlaşmısınız?
Heç valla fikirləməmişəm. Sənə oldu prezident seçkilər 4 ilində. Yer yox idi duvarlarda. İndi görmürəm, yox.
Ya, mən ayrı namizədlərin şəkillərini görməmişəm. Ancaq İlham Əliyevin görmüşəm. O plakatlarda yolları şəkillərini vurublar. Başqalarını görməmişəm.
Mütəlluat kampaniyası ümumiyyətlə təzəlikcə başlayıbdır. Ona görə hələlik elə bir müşahidə eləməmişik. Küzlü bir təbliğat kampaniyasını. Amma yəqin ki, indi hər şey realitetdə qabaqdadır. Yəni, görərik olar.
Bir Törn qabağın yanında prezidentin şəkilinə rast gəlmiş. Prezident namizədliyinə o namizədlər imza toplayır. Şu imzaya üçün də gəlməyiblər. Yəqin adamlar şoxdur. Biz yada düşməmişik.
Valla düzün desem hiç fikir vermemişim. Hiçbirine de rast gelmemişim.
Heleli ki eskime. Evet. Ne televizyada ne hele böyle mesela plakat ya duvarlarda bir hele bir şey hele ben rast gelmemişim.
İlham Əliyevin bir de İqbal Ağazadənin. İqbal Ağazadənin həm bu yaxınlarda təşviqat kampaniyası başladı, görüşləri oldu. Sonra qəzetlərdə şəkilləri var.
Hələ keçmir. Mən kimi seçiləcəyi də bəllim.
Plakat heç kimi yoxdur. Elə bir elə ilhamı şəkilim vururlar. Təbliğat da ki, elə odur da bütün hamısı hər yerdə. Ondan başqa təbliğat görmür yaxın, elə odur. Bu da ki, gücdə səndən də alternativ yoxdur axı. Götürək orada Hafiz Sadıcıyevi, ya Fazıl Qəzənfəroğlun, ya Qulam Hüseyin varı təzə ayrılıb xalq cəbhəsindən. Ha, o nə prezident olacaq? Onlar mən prezident olacaq. Onlar buraya da belə özləri düzüb qoşurlar ki, görsünlər dünya ictimaiyyəti ki, alternativ var. Yoxsa təbliğatçı adamsı boş şeydir onlar. Heç birini olsa da xeyri yoxdur onlar.
Heç deyim ki, xəbərim yoxdur.
Ən çox səskəri bir də İlham Əliyev şəkili var. Müxalifət boykot edib, o bir şey namizət deyib, onların kimi şəkili yoxdur.
Bildiyimizə görə 7 dənə namizət var, amma ki, bu neçə gündəki təbliğat başlanıb, ancaq İlham Əliyevin plakatlarına rast gəlinib. Başqa namizətlərin plakatlarına rast gəlməmişəm. İlham Əliyev onsuz da prezidentdir də. Yəni bu prezident olduğu dövrdə nə iş görülüb? Bu cəmaatın işığının pulunu qaldırıblar. Cəmaat ödəyə bilmir, işıqsız qalır.
Valla mən heç mənə rast gəlməmişəm. Dünə o televizorda nə bilim ikisi danışırdı ki, prezidentə vermişir.
Ülviyyə Sabir qızı keçirib Bakı küçələrində bu sorğunu elmi sorğu deyil, təsadüfi dinləyicilər arasında keçirilib. Fikirlər desən bir-birindən bənzəyir, Dilqar bəy. Siz hansı fikirə gəldiniz? Yəni kampaniyanın 4-cü günüdür və bu fikirlər mövcuddur.
Namizəd ola ki, gərək kimisə deməli namizədliyi gözə girə. Bu namizəd
olmayan. Axı 7 namizəd var.
7 namizəd var, amma hamı bilir ki, bu mən artıq bir dəfə demişdim, bu seçki namizədlərin çoxluğu baxımından klounadadan başqa bir şeydir.
Bizə ismarıcılar gəlib, əhali seçiciyə getməsə onda nə olacaq? Elçin 18 yaşlı yəqin ilk dəfə səs vermədə iştirak edəcək. Belə bir sualla müraciət edib. Erkin bəy, bəlkə siz cavablandırasınız.
Əhali seçkiyə getməsə seçki olmayacaq, amma əgər heç kəs ümumiyyətlə gəlməsə belə halın ehtimalı sıfıra yaxındır. Amma bana ki sual verilib, mən bir dəfə demişdim sizin radionuzun efirində. Mən ideal sistemi onda görürəm ki, hər seçki öncəsi müəyyən bir müddət verilir. Seçicilər özləri könüllü olaraq qeydiyyatda gəlib düşürlər, seçkici olaraq. Necə ki, vergi ödəyiciləri gedib qeydiyyatda düşürlər, necə ki, yaşayış yerini dəyişir.
Başqa ölkələrdə var mı bunun
modeli? Var, Bəzanko, Sanson modellərində bu var. Seçici gəlir özü hər seçki öncəsi qeydiyyatda düşür, seçici kimi. Ki, bax, mən seçiciyəm, mən buradayım. Bu həm onun seçkiyə gələcəyinin zəmanətidir, həm də seçkilərin sayının hesablanmasının dürüstlüyünün zəmanətidir. Çünki o zaman nominal elan olmuş seçici sayı ilə gerçək olaraq ölkədə olan seçkilərin sayının arasında olan belə ehtimatsızlıq olmaz. Çünki bizdən də elan olur ki, 4 milyon yarım ya nə qədərsə seçici var. Amma eyni zamanda hesab olunur ki, 2 milyondan artıq adam bu ölkədə yoxdur. Amma nominal olaraq hamısının adı seçkilidir.
Yəni seçiciləri real şəkildə müəyyənləşdirmək
yolunu göstərir. Real seçkilərin sayını müəyyənləşdirmək üçün hər seçici, onda biləcəksən ki, aktiv elektorat kimdir, gerçək olaraq seçkidə nə qədər adam iştirak edib və problem deyil, əgər ola bilsin ki, kimsə seçkiyə heç gəlmək istəmir.
Seçki günü bülteni götürüb məntəqədən çıxmaq olar mı? Yusif Əli Yarlı soruşur, Erki bəy.
Əlbəttə olar. Sadəcə olaraq o zaman bülteynlərin ümumi sayında həmin bülteyn nəzərə alınmayacaq və bülteyni alıb məntəqədən çıxmadan da əgər məhkəmə səsinin sayılmasını istəməsə, bülteyni körləyə bilər hansısa bir formada. O zaman yenə seçici bülteyn etibarsız sayılacaq və səslərin, gerçək səslərin hesablanmasında o bülteyn nəzərə alınmayacaq.
Əgər namizədlərdən hər hansı biri İlham Əliyevdən başqa söyləsə ki, son 5 ildə 850 min iş yeri açılıb, bu daha inandırıcı görünür, nəinki iqtidar mənsublarının söylədikləri istənilən dırnaqarası fakt. Bunu Zərdabdan bizə Yaşar göndərib. İlqar bəy.
600 min söhbətini görürsünüz ki, seçki kampaniyası ərzində heç hökumət istifadə eləmir. Bu o qədər özünü ifşa elədi bu yalan ki, yəni jurnalistlər də bu jurnalist tədqiqatları keçiriblər, iqtisadçılar da tədqiqatlar keçiriblər və hamısı nümayiş elətdirib ki, bu mifdən başqa bir şey deyil. Ona görə bu seçkilərdə artıq bu kampaniya mövzusu deyil.
Bir dinləyici bizə ismarıcı göndərib, mən istəyirəm hər seçkilər olsun, atamın maaşını qaldırsınlar. Maaşını artıq qaldırdılar, belə yazır. dinləyici. Başqa ismarışlar da gəlir bizə. 436-77-41 sayılı telefonu zəng vura bilərdisiniz və ya bizə ismarış göndərə bilərdiniz bu müddətdə. Artıq vaxtımız yekunlaşır. Biz sizlə sağollaşırıq. Seçki qatarı efirdə idi Azadlıq Radiosunda. Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırdınız bizə. Bizim studiyamızın qonaqları isə politoloq İlqar Məmmədov, Erkin Qədirli idi, hüquqşünas. Və qatarın bələdçisi mən idim, Şahnaz bəylər qızı. Gələn çərşənbə görüşənə qədər.
Siz sentyabrın 20-sində efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinlədiniz.